From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session.
Nga qendra e konferencës në sheshin e tempullit në Salt Lake City, ky është sesioni paraditës së të shtunës. Konferenca e përgjithshme gjysmën vjetore 108 ka të kishës Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe dëtues përgjithshëm të kishës. Muzika për këtë sesion sigurohet nga kori mormoni tabernakulit. Antarët dhe drejtuesit e kishës mbledhen nga të gjitha zonat e botës për të marrë këshill dhe udhëzim nga udhëheqësit e tyre të kishës. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra, ju urojmë mirëseardhjen në sesionin e paraditës së shtunës të konferencës së përgjithshme gjysmën vjetore të 106 të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Dhe u shprehim një mirëseardhje të ngrohtë anëtarëve dhe miqve që marrin pjesë në konferencë anë mban botës, kudo që mund të jeni. Presidenti Thomas E. Monson, që kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë të ndrejtoj këtë sesion. Muzika për këtë sesion do të jetë nga kori mormoni tabernakulit, në ndrejtimin e Mark Wilbergut dhe Ryan Murphyt, me Andrew Unsworthin dhe Clay Christensenin në organo. Kori e hapi këtë mbledhje me E ëmbël është puna, dhe tani do të këndoj me këngë lavdërimi. Lutja hapjes më pas do të jepet nga motra Joy D. Jones, e cila u mbështet prillin e kaluar si presidente e përgjithshme e Fillores.
Our Heavenly Father, we thank you.
Gjellor, ne të falenderojmë për bekimin që jemi mbledhur në gjithë botën për këtë konferencë të përgjithshme. Ne të falenderojmë për dhuratën e birit tënd, shpëtimtarit ton dhe për sakrificën e tij shlyese. Ne të falenderojmë për profetin e gjallë dhe apostujt. Dhe lutemi që ti do t'i bekosh ata. Dhe të lutem, bekoj presidentin Monson që të ndjej dashurinë, mbështetjen tonë. Lutemi për gjithë ata që do të marrin pjesë në këtë sesion dhe do të na bekojnë. Të lutem të na bekosh të gjithëve ne që ne të prekemi dhe të marrim mësim nëpërmjet frymës së shenjtë. Ne shprehim dashurinë dhe përkushtimin tënd ndaj teje dhe këto i themi në emrin e Birit tënd Jezu Krishtit. Amen.
We will now be pleased to hear from
the president. Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë presidentin Dieter F. Udorf, këshilltari i dytë në presidencinë e parë. Pas fjalës së tij, kori do të këndojë: Të falemi Zot për profetin. Pastaj do të dëgjojmë plakun Robert D. Hales, i korumit të 12 apostujve. Ai do të pastohet nga motra Carol F. McConkie, këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të të rejave.
How blessed we are to assemble again in this worldwide conference under the direction and leadership of our
dear. Sa të bekuar jemi që të mblidhemi sërish në këtë konferencë mbarbotërore në ndrejtimin dhe udhëheqjen e profetit dhe presidentit ton të dashur Thomas S. Monson. President, ne ju duam dhe ju mbështesim. Gjatë jetës sime profesionale si pilot, mbështetesha shumë te përpikëria dhe besueshmëria sistemeve kompjuterike. Por rallë mu desh ta përdorja kompjuterin tim vetjak. Në punën time në zyrë si drejtues, pata ndihmës, sekretar, më ndihmonin me dashamirësi për detyrat. Kjo e gjitha ndryshoi në vitin 1994, kur u thira si autoriteti përgjithshëm. Thirrja ime përbëhe nga shumë mundësi të mrekullueshme për të shërbyer, por gjithashtu përfshinte një mori pune zyrtare të kishës, më shumë nga se kisha menduar ndonjëherë të mundshme. Për habin time, mjeti kryesor që ti qëndroja punës sime në krye ishte një kompjuter vetjak. Për herë të parë në jetën time mu desh të rëmbeja në këtë botë të çuditshme, të mistershme, të pakuptueshme. Që nga fillimi kompjuteri dhe unë nuk ishim tepër miqësor. Njerëz të zot me teknologji u përpoqën të mësonin se si ta përdorja kompjuterin me plot kuptimin e fjalës, ata që ndruan mbrapa me, duke zgjatur mbi supin tim gishtat e tyre, duke lëvizur me të shpejtë dhe duke luajtur një simfoni goditjesh nëpër tastier. E she, do të thonë ata me krenari, ja, kështu bëhet. Unë nuk e shihja. Ishte një periudhë e vështirë kalimtare. Udha ime e të mësuarit i ngjante më shumë një muri tullash. U desh një mori kohe për sëritje, durimi, një sasi jo e vogël shpresë e besimi, sigurimi të përsëritur nga bashkëshortja ime dhe shumë litra të një pije me gaz që do të mbetet pa emër. Tani 22 vjetë më vonë, unë rrethohem nga teknologjia kompjuterike. Kam një adresë të postës elektronike, një llogari në Twitter dhe një faqe në Facebook. Kam një telefonon inteligjent, një kompjuter dore, një kompjuter të lëvizshëm dhe një kamera digjitale. Dhe ndërkohë që aftësitë e mia teknologjike nuk mund të maten as me ato të një 7 vjeçari të zakonshëm, për dikë në të 70-tat jam goxha mirë. Por kam vënë re diçka interesante. Sa më i aftë që bëhem me teknologjin, aq më shumë e marr atë si të mirëqen. Gjatë një pjese të madhe të historisë njerëzore, komunikimi ndodhi sipas shpejtësisë së një kali. Dërgimi një mesazhi dhe marrja e një përgjigjeje mund të zgjaste ditë ose madje muaj. Sot mesazhet tona udhtojnë mijëra kilometra në qiell ose mijëra metra nën oqeane. Për të arritur dikë në anën tjetër të botës, dhe nëse ka ndonjë vonesë prej madje pak sekondash, ne acarohemi e bëhemi të paduruar. Duket se është natyra njerëzore, kur familiarizohemi më tepër me diçka, madje diçka të mrekullueshme dhe që frymëzon mahnitje, ne e humbasim ndjesinë tonë të mahnitjes dhe e trajtojmë atë si diçka të rëndomtë. Marja si të mirëqenia e teknologjive dhe lehtësirave tona bashkohore mund të jetë një çështje relativisht e vogël, por trishtueshëm. Nga një herë ne mbajmë një qëndrim të ngjashëm kundrejt doktrinës së përjetshme dhe shpirt zmadhuese të Ungjillit të Jezu Krishtit. Në këtë kishë na është dhënë kaq shumë. Ne rrethohemi nga një pasuri e tillë mahnitëse e dritës dhe së vërtetës, saqë pyes veten nëse e vlerësojmë vërtet atë që kemi. Mendoni për ata dishepuj të hershëm të cilët ecën dhe folën me shpëtimtarin gjatë shërbesës së tij toksore. Përfytyroni falënderimin e nderimin që duhet të kishte vërshuar në zemrat e tyre dhe i duhet të kishte mbushur mendjet e tyre kur e pan atë të ngritur nga varri, kur i ndjen plagët në duart e tij. Jeta e tyre nuk do të ishte më kurrë e njëjta. Mendoni për shenjtorët e hershëm të kësaj periudhe të kujdestarisë ungjillore, të cilët e njohën profetin Jozef dhe e dëgjuan të predikonte ungjillin e rivendosur. Përfytyroni se si duhet të ishin ndjerë që të dinin se veli midis tokës e qiellit ishte larguar sërish, duke lëshuar dritë e diturin mbi këtë botë nga shtëpia jonë celestiale lart. Por mbi të gjitha, mendoni se si u ndjet vetju kur për herë të parë ju besuat dhe kuptuat se jeni me të vërtet fëmijë i Perëndis, se Jezu Krishti vuajti në mënyrë të vullnetshme për mëkatet tuaja, që ju të mund të jeni të pastër përsëri, se fuqia e priftërisë është e vërtet dhe mund t'ju lidh me njerëzit tuaj të dashur për kohën e gjithë përjetësinë. Se ka një profet të gjallë në tokë sot. A nuk është e mrekullueshme dhe mahnitëse kjo? Duke marrë parasysh tërë këtë, si mundet vallë të jetë mundur që ne, nga të gjithë njerëzit, nuk do të jemi të emocionuar për pjesëmarrjen në shërbesat e adhurimit të kishës son, apo të lodhemi nga leximi i shkrimeve të shenjta? Ha mendësoj se kjo do të ishte e mundur vetëm nëse zemrat tona do ta kishin humbur ndjesinë për të përjetuar mirënjohje dhe mahnitje për dhuratat e shenjta dhe hyjnore që na i ka dhënë Perëndia. Të vërtetat jetë ndryshuese janë përpara syve tanë dhe në pëllëmbët e duarve tona. Por ne nga një herë esim për gjumësh në shtegun e dishepullimit. Shumë shpesh ja lejojnë vetes që të na tërhiqet vëmendja prej papërsosurive të bashkantarve tanë, në vend që të ndjekim shembullin e mësuesit tonë. Ne shkelim në një shteg të shtruar me diamante, por me zi mund t'i dallojmë ato prej guralecëve të rëndomtë. Kur isha i ri, shokët e mi do të më pyetnin rreth fesime, shpesh do të filloja të shpjegoja ndryshimet si fjala urtësisë. Herë të tjera do të theksoja ngjashmëritë me fete të tjera të krishtera. Asnjë prej këtyre nuk do t'ju bënte atyre shumë përshtypje. Por kur flisja rreth planit të madhërisëm të lumturisë që aty në qiell ka për ne si fëmijët e tij, më kushtonin vëmendje. Më kujtohet që përpiqesha të vizatoja planin e shpëtimit në tabelë në një klasë të godinës sonë kishtare në Frankfurt, Gjermani. Bëja rast që përfaqësonin jetën para lindjes, vdekshmërinë dhe kthimin tek prindërit tanë qellor si pas kësaj jete. Si adoleshen, sa shumë doja që ta shpërndaja këtë mesazh emocionues. Kur i shpjegoja këto parime me vetë fjalët e mia të thjeshta, zemra ime do të pushtohej me mirënjohje për një Perëndi që i do fëmijët e tij dhe një shpëtimtar që na shëlboi ne të gjithëve nga vdekja dhe feri. Isha kaq krenar për këtë mesazh dashurie, gëzimi e shpresë. Disa nga shokët e mi do të thonë se ky mesazh duke i njohur, edhe pse gjëra të tilla nuk u ishin mësuar kurrë në edukimin e tyre fetar. Ishte sikur ta kishin ditur gjithmonë se këto gjëra qenë të vërteta. Sikur unë thjesht po hidhja dritë mbi diçka që tashmë kishte hedhur rrënjë në zemrat e tyre. Besoj se çdo qenie njerëzore mbart në zemrën e vet një formë të pyetjeve thelbësore lidhur me vet jetën nga erdha. Pse jam këtu? Çfarë do të ndodh pasi të vdes? Këto lloj pyetjesh janë bërë nga njerëzit që nga agimi i kohës. Filozofët, studiuesit dhe ekspertët i kanë harxhuar jetën dhe pasuritë e tyre duke kërkuar përgjigjet. Jam mirënjohës që Ungjilli i rivendosur Jezu Krishtit ka përgjigje ndaj pyetjeve më të ndërlikuara në jetë. Këto përgjigje jepen mësim në kishën e Jezu Krishtit të shenjtarëve të ditëve të mëvonshme. Ato janë të vërteta, të qarta, të drejtë për drejta dhe të lehta për të kuptuar. Ato janë të frymzuara dhe ne u japim mësim trevjeçarëve tanë në klasën e rrezeve të diellit. Vëllezër e motra, ne jemi qenie të përjetshme, pa fillim e pa mbarim. Ne kemi ekzistuar gjithmonë. Ne jemi fëmijë të mirëfillt shpirtëror të prindërve hyjnor, të pavdekshëm, të gjithfuqishëm qiellor. Ne vim nga oborret qiellore të Zotit, Perëndisë tonë. Ne jemi të shtëpisë mbretërore të Elohimit, më të lartit Perëndi. Ecëm me të në jetën tonë paradindjes, e dëgjuam atë të fliste, e dëshmuam madhështinë e ti, i mësuam mundët e ti. A nuk është kjo e mrekullueshme? Unë dhe ju morëm pjesë në një këshill të madh, ku aty yni dashur paraqiti planin e ti për ne, që ne do të vinim në tokë, do të mernim trupa të vdekshëm, do të mësonim të zgjidhnim midis së mirës e së keqes, do të përparonim në mënyra që përndryshe nuk do të ishim të mundura. Kur kaluam përmes velit dhe hym në këtë jetë të vdekshme, ne e dinim se nuk do ta kujtonim më jetën e mëparshme. Do të kishte kundërshtim, vështirësi dhe tundim, por gjithashtu e dinim që marrja e një trupi fizik ishte me rëndësi të pashoqe. O, sa shpresuam se do ta mësonim shpejt të bënim zgjedhjet e duhura, të bënim ball të ndimeve të Satanit dhe më së fundi të ktheheshim te prindërit tan të dashur në qiell. E dinim se do të mëkatonim dhe do të bënim gabime, ndoshta edhe të rënda. Por e dinim edhe se shpëtimtari ynë Jezu Krishti kishte besëlidhur që do të vinte në tokë të jetonte një jetë pa mëkat dhe të jepte vullnetarisht jetën e tij si një flijim të përjetshëm. E dinim që po t'ja jepnim zemrën tonë atij, mirëbesonim tek ai dhe përpiqeshim me gjithë energjinë e frymës sonë që të ecnim në shtegun e dishepullimit, ne mund të pastroheshim dhe sërish të hynim në praninë e Atit ton të dashur në qiell. Kështu, me besim në flijimin e Jezu Krishtit, unë dhe ju e pranuam me vullnetin ton të lirë planin e Atit qiellor. Kjo është arsyeja që jemi këtu, në këtë planet të bukur të tokës, sepse Perëndia na e ofroi mundësinë dhe ne zgjodhëm ta pranonim atë. Megjithatë, jeta jonë në vdekshmëri është vetëm e përkohshme dhe do të mbaroj me vdekjen e trupit ton fizik. Por thelbi i asaj që unë dhe ju jemi nuk do të shkatërrohet. Shpirtrat tan do të vazhdojnë të jetojnë e të presin ringjalljen. Një dhurat pa çmim për të gjithë nga Ati ynë i dashur qiellor dhe biri i Jezu Krishti. Në ringjallje, shpirtrat dhe trupra tanë do të ribashkohen të çliruar nga dhëmbja dhe të metat fizike. Pas ringjalljes, do të ketë një ditë të gjykimit. Ndërkohë që të gjithë më së fundi do të shpëtohen e trashëgojnë një mbretëri lavdije. Ata që mirëbesojnë në Perëndin dhe përpiqen të ndjekin ligjet dhe ordinancat e tij, do të trashëgojnë jetë të përjetshme që janë të papërfitueshme nga lavdia dhe mbizotëruese nga madhështia. Ajo ditë e gjykimit do të jetë një ditë e mëshirës dhe dashurisë, një ditë kur zemrat e thyera shërohen, kur lotet e pikëllimit zëvendësohen nga lotet e mirënjohjes, kur gjithçka do të vihet në rregull. Po, do të ketë hidhërim të thellë për shkak të mëkatit. Po, do të ketë keqardhje dhe madje ankth për shkak të gabimeve tona. Marrëzisë son dhe kokfortësisë son që na bën të humbasim mundësitë për një të ardhme më të madhërishme. Por kam vetë besim se ne nuk do të jemi vetëm të kënaqur me gjykimin e Perëndisë. Ne do të mahnitemi dhe pushtohemi nga hiri, mëshira, bujaria dhe dashuria e ti e pa fundme për ne, fëmijet e ti. Nëse dëshira dhe vepra tona kanë qenë të mira, nëse kemi besim në një Perëndi të gjallë, atëherë ne mund të presim me dëshirë atë që moroni e quajti shufra e këndshme Jehovaj të madhë, gjykatësit të përjetëshëm. Vëllezër dhe motrat e mia të dashura, miqtë e mi të dashur, a nuk u mbushet zemra dhe mendja juaj me habitje e mahnitje kur mendoni për planin e madhërisëm të lumturisë që aty në qiellor e ka përgatitur për ne? A nuk mbusheni ju dhe unë me gëzim të patregueshëm kur dim për të ardhmen e lavdishme që është përgatitur për të gjithë ata që presin tek Zoti? Nëse nuk e keni ndjerë kur një dashuri dhe gëzim të tillë, unë ju ftoj t'i hetoni, studioni dhe përsiadni të vërtetat e thjeshta, por njëkohësisht të thellësishme të Ungjillit të rivendosur. I lini gjërat solemne të përjetësisë të pushojnë në mendjet tuaja. I linit ju japin dëshmi për planin hyjnor të shpëtimit. Nëse e keni ndjerë këto gjëra më parë, unë ju pyes sot, a ndiheni kështu tani? Kohët e fundit pata mundësinë të udhëtoj për në Belfast të Irlandës. Ndërkohë që isha atje vura re stemën e Belfastit, e cila përfshin moton, pro tanto quid retribuamos, ose çfarë do të japim si shkëmbim për kaq shumë. E ftoj secilin prej nesh që ta marr parasysh këtë pyetje. Çfarë do të japim si shkëmbim për vërshimin e dritës dhe të së vërtetës që Perëndia ka derdhur mbi ne? Aty yni dashur thjesht kërkon që ne të jetojmë nëpërmjet së vërtetës që kemi marr dhe që ne të ndjekim shtegun që ai ka siguruar. Prandaj gjetëshim guxim dhe mirë besim në udhërëfimin e shpirtit. Shpërndafshim me fjale vepra, me bashnjërzit tanë, mesajin e mahnitëshëm dhe mbreslënës të planit të Perëndis për lumturin. Qoftë motivi ynë dashuria jonë për Perëndin dhe për fëmijët e ti, sepse ata janë vëllezërit e motrat tona. Ky është fillimi i asaj që mund të bëjmë si shkëmbim për kaq shumë. Një ditë, çdo gjuhë do të gjunjëzohet dhe çdo gjuhë do të pohoj se udhët e Perëndis janë të drejta dhe plani i ti është i përsosur. Për ju dhe mua, qoftë ajo ditë sot, shpallshim me Jakobin e lashtë, o sa i madh plani i Perëndis son. Për këtë unë dëshmoj me falënderim të thellëm ndaj atit që lërë të kësaj, lë bekimin tim, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Nobel laureate.
Laureati për çmimin Nobel, Elie Wiesel, ishte në spital duke marrë veten nga një operacion në zemër, kur u vizitua nga nipi i tij 5-vjeçar. Teksa djaloshi vështroi në sytë gjyshit të vet, ai pa dhëmbjen e tij. Gjysh e pyeti ai. Nëse unë do të të doja ty më shumë, a do të kishe më pak dhëmbje? Sot unë bëj të njëjtën pyetje se cilit prej nesh. Nëse e dua më shumë shpëtimtarin, a do të vuani më pak? Shpëtimtari erdhi, kur shpëtimtari thirri dishepujt e ti që të ndishin atë, ata po jetonin ligjin e Mojsiut që përfshinte akmarrjen sy për sy dhe dhëmb për dhëmb, por shpëtimtari erdhi që ta përmbushte atë ligj me shlyerjen e tij. Ai dha mësim një doktrinë të re. Duani armiqtë tuaj. Bekoni ata që ju mallkojnë. U bëni të mirë atyre që ju urrejnë dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin. Dishepujt u mësuan që t'i kthenin sjelljet e njeriu të natyrshëm në sjellje të dashura dhe përkujdesse të shpëtimtarit, duke zëvendësuar grindjen me falje, mirësi dhe dëmshuri. Urdhërimi i ri doni njëri tjetrin nuk kishte gjithnjë i lehtë për t'u zbatuar, kur dishepujt shqetësoheshin për shoqërimin me mëkatarët dhe shtresat e caktuara njerëzish, shpëtimtari dha mësime durim. Sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit për këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bët mua. Ose si që shpjegoj një profet i librit të mërmonit, kur jeni në shërbimin e bashkëshënive tuaja, ju jeni vetëm në shërbimin e Perëndis tuaj. Si dishepujt e ditëve të mëvonshme të shpëtimtarit, ne vim tek ai, duke i dashur fëmijët e Perëndis dhe duke u shërbyer atyre. Teksa bëjmë këtë, ne mund të mos jemi në gjendje të shmangim fatkeqësit, mundimet dhe vuajtjet në mish, por ne do të vuajmë më pak shpirtërisht. Madje edhe në sprovat tona, ne mund të provojmë gëzim dhe paqe. Dashuria dhe shërbimi ynë në krishter, natyrisht, fillon në shtëpi. Prindër, ju jeni thirrur që të jeni mësues dhe misionar të dashur për fëmijët tuaj dhe për të rinjt. Ata janë kërkuesit tuaj. Ju mbani mbi vete përgjegjësinë për t'i ndihmuar ata që të kthehen në besim. Në të vërtetë, të gjithëve ne na kërkohet të kthehemi në besim. Çka do të thotë të jesh i mbushur me dashurinë e shpëtimtarit ton? Si pasues të Jezu Krishtit, dashuria e ti në nëzit të përkrajmë njëri tjetrin në udhëtimin ton në vdekshmëri. Ne nuk mund t'ja dalim të vetëm. Ju më keni dëgjuar të ndaj këtë fjalë të urtë të një besimi tjetër të krishterë. Ti më ngri mua dhe unë do të ngre ty dhe ne do të lartësohemi së bashku përjetësisht. Si dishepuj, ne fillojmë të bëjmë këtë kur pakëzohemi, duke treguar gatishmërinë tonë për të mbajtur barrat e njëri tjetrit, që ato të mund të jenë të lehta. T'ja mësojmë njëri tjetrit doktrinën e mbretërisë. Është një mënyrë për ta dashur e për t'i shërbyer njëri tjetrit. Prindër dhe gjyshër, ne priremi të qahemi për gjendjen në botë, se shkollat nuk po japin mësim vetitë moralshme. Por ka shumë gjëra që ne mund të bëjmë. Ne mund të përfitojmë nga momentet e mësimdhënies në vetë familjet tona. Që nga ky çast, mos i lini ato t'ju ikin. Kur ju vjen një mundësi për të ndarë mendimet tuaja për Ungjillin dhe mësimet e jetës, lërini të gjitha dhe uleni e flisni me fëmijët dhe niprit e mbesat tuaja. Ne nuk duhet të shqetësohemi se nuk jemi mësues të Ungjillit të trajnuar me profesionalizëm. Asnjë kurs trajnimi apo manual nuk është aq i dobishëm sa studimi vetjak i shkrimeve tona të shenjta, lutja, përsiatja dhe kërkimi i udhërimit nga Shpirti. Shpirti do t'ju udhëheq. Unë ju premtoj. Thirrja për të qenë prind përfshin dhuratën për të dhënë mësim në mënyra që janë të drejta për ju dhe fëmijët tuaj. Kujtoni, fuqia e Perëndisë për të ndikuar të ne drejtësisht është dashuria e Tij. Ne duam atë, sepse ai na deshi ne i pari. Të rinj, ju jeni disa nga mësuesit tanë më të efektshëm të Ungjillit. Ju vini në kishë për të mësuar, në mënyrë që të mund të shkonë në shtëpi për të mësuar familjen tuaj dhe për të shërbyer atyre, fëmijëve dhe miqve tuaj. Mos kini frikë, kini besim për të dëshmuar për atë që dini se është e vërtet. Mendoni se si misionarët në kohë të plotë rriten për shkak se ata po jetojnë me besnikëri një jetë përkushtuar, duke përdorur kohën dhe talentet e tyre dhe duke ndarë dëshmi për t'i shërbyer të tjerëve dhe për t'i bekuar ata. Teksa e ndani dëshmin tuaj për Ungjillin, besimi juaj do të shtohet dhe vetë besimi juaj do të rritet. Paksa nga shërbimi më efektshëm i krishterë jepet duke bërë studimin familjar të shkrimeve të shenjta, lutjen familjare dhe mbledhjet e këshillave familjare. Për më shumë se 100 vjet, udhëhecit e kishës na kanë bërë thirrje për të planifikuar kohë të pandërprerë çdo javë. Por shumë prej nesh ende nuk po i marrin bekimet. Mbrëmje familjare nuk është një leksion nga mami ose babi. Është koha jonë familjare për të ndarë koncepte dhe përvoja të thjeshta shpirtërore, për të ndihmuar fëmijët tanë që të mësojnë të kujdesen dhe të dëftojnë të argëtohen së bashku, të ndajnë dëshmi së bashku dhe të rriten e të përparojnë së bashku. Duke bërë këtë mbrëmje familjare çdo javë, dashuria jonë për njëri tjetrin do të forcohet më shumë dhe ne të vuajmë më pak. Le të kujtojmë, puna më rëndësishme që bëjmë në familjen tonë është nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Kurdo herë që ngrem zërin me zemërim, shpirti largohet prej nesh dhe prej familjes sonë. Kur flasim me dashuri, shpirti mund të jetë me ne. Le të kujtojmë gjithashtu se fëmijët të niprit e mbesat tona e masin dashurin tonë si pas sasis së kohës që ne i përkushtojmë atyre. Mbi të gjitha, mos e humni durimin dhe mos u dërzoni. Shkrimet e shenjta në thonë se kur disa nga fëmijët shpirtëror të atë qelor zgjodhën të mos e ndishtin planin e ti, qejt vuajtën. Disa prinder që i kanë dashur dhe i kanë mësuar fëmijët e tyre, gjithashtu vajtojnë kur fëmijët e tyre të rritur zgjedhin të mos e ndjekin planin e Zotit. Çfarë mund të bëjmë prindrit? Ne nuk mund të lutemi që zgjedhja një tjetrit të hiqet. Kujtoni atin e djalit plangprishës, i cili me durim priste që djali e ti të vinte në vete. Njëkohësisht, nuk janë dhënë të sytë, kur ishte ende largë. Ne mund të lutemi për udhërim se kur të flasim dhe çfarë të themi. Dhe kur të jemi të heshtur.
Remember,
kujtoni, fëmijët dhe pjesëtarët e familjes tonë kanë zgjedhur tashmë që ta ndiqnin shpëtimtarin në botën e tyre para lindjes. Nga njëherë, është vetëm për shkak të përvojave të tyre vetjake të jetës që ato ndjenjat e shenjta zgjohen sërish. Përfundimisht, zgjedhja për të dashur dhe për të ndjekur Zotin duhet të jetë zgjedhja e vetë atyre. Ka një mënyrë tjetër të veçantë se si dishepujt e tregojnë dashurinë e tyre për shpëtimtarin. Sot unë japo mash të gjithë atyre që i shërbejnë Zotit si kujdestar. Sa shumë ju do juve Zoti. Gjatë shërbimit tuaj në heshtje të pavënre, ju pundishni atë i cili premtoi. Aty yt, që të shef shetas, a i vetë do të shpërblej haptas. Unë mendoj për fëmijën tim, bashortja të cilit vuante nga sëmundja e Alzheimerit. Çdo të diel, a i e ndimonte atë të vishej për mbledhjet e kishës. I krite flokët, i vendoste makiajin dhe i vinte vathët. Tuk e dhënë këtë shërbim, a i ishte një shembul për çdo burë dhe grua në lagjën tonë. Një ditë bashortja e tij tha, unë thjesht dua të shoh sërish bashortin tim dhe të jem me të. Nga ju përgjigj, unë jam bashorti yt. Nga ju përgjigj me mbëlsi, o sa mirë. Unë nuk mund të flas për dhënien e përkujdeses pa e falendëruar kujdestarin e veçantë në jetën time. Ti shepullin e veçantë të shpëtimtarit për mua. Shoqin time të përjetshme Merin. Ajo ka dhënë gjithçka nga vetja me përkujdesje dhe dashurim me shirplot. Duart e saj pasqyrën prekin e tij të butë për krase. Nuk do të isha këtu pa të. Nëse po vuani të imase me të tjerët, apo vetëm unë ju nxis ta lejoni shpëtimtarin të jetë kujdestari tuaj. Mbështetun në krahun e tij bujar. pranojni zotimin e ti, nuk do t'ju lë bonjak, do të kthejmë të ju. Vlezër dhe motra, nëse nuk kemi bërë ende kështu, le të kthejmë më shumë drejt faljes, mirësis dhe dashuris. Le të heqim dorë nga lufta, që kaq shpesh zihen në zemrën e njeriu të natyrshëm, dhe të shpallin për kujdesjen, dashurin dhe paqen e Krishtit. Nëse ju keni ardhur në njohurinë e lavdis dhe mirësisë së Perëndis, dhe po ashtu të shlyrjes, që ishte përgatitur nga themeli i botës, ju nuk do të keni një mendje për të dëmtuar njëri tjetrin, por për të jetuar në paqe, dhe ju nuk do t'i lejoni fëmijët tuaj, që ata të shkelin ligjet e Perëndis, dhe të luftojnë dhe të grinden me njëri tjetrin. Por ju do të mësoni atyre të duan njëri tjetrin dhe t'i shërbejnë njëri tjetrit. Pak përpara kryqëzimit të shpëtimtarit, ai mësoi apostujve të tij, po ju jap një urdhërim të ri: ta doni njëri tjetrin, sikurse unë ju kam dashur. Dhe nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Unë dëshmoj se qëndrimi i vërtetë i shpëtimtarit kundrejt nesh është ai që të paraqitet tek statuja e Krishtit nga Torvalds Deni. Ai vazhdon të shtrit duart e tij. Ne ndjekim atë duke dashur dhe duke shërbyer njëri tjetrit dhe duke i zbatuar urdhërimet e tij. Unë jap dëshminë time të veçantë se ai jeton dhe na do me një dashuri të përsosur. Kjo është kisha e tij. Thomas Monson është profeti i tij në tokë sot. Ta duam atin ton qëllor dhe birin e ti më shumë, dhe të vuaj më pak, është lutja ime. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
In the struggles of mortality,
në përleshjet e vdekshmërisë, ne nuk lihemi kurrë vetëm për ta kryer punën tonë, për të luftuar në betejat tona, për të përballuar me fatkesinë apo pyetjet pa përgjigje. Jezu Krishti dha mësim me një shëmbulltyrë se duhet të lutemi vazhdimisht pa u lodhur. Ai tregoi për një gjykatës, i cili nuk kishte nderim për Perëndin dhe nuk kishte respekt për një njeri. Çdo ditë një e vesh shkonte tek ai, duke ju lutur t'i jepte të drejtën përpara kundërshtarit të saj. Për pak kohë, gjykatësi nuk i ofroi asnjë ndihmë. Por si pasojë e përgjërimit të saj besnike të pandërprerë, gjykatësi më në fund mendoi, duke qenë se kjo grua e ve po vazhdon të më mërzit, do t'i jap të drejtën, sepse duke më ardhur vazhdimisht, do të më raskapit. Pastaj Jezusi shpjegoi: "Dëgjoni ç'thot gjykatësi pa drejtë. Val, Perëndia nuk do të marrë hak për të zgjedhurit e ti që i këlthasin ati ditë e natë? Po, unë ju them, se ai do t'ua marrë hakun së shpejti. Dhe më pas, Zoti i përgjigjet kësaj pyetje. Po, kur të vi biri njeriut, a do të gjej besim mbi tokë? Lutja është thelbësore për zhvillimin e besimit. Kur Zoti të vi përsëri, a do të gjej ai një popull që di si të lutet me besim, dhe që është i përgatitur për të marrë shpëtim? Kushdo që do të thërras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Ne jemi fëmijët e një ati të dashur qëllor, dhe mund të gëzojmë një kanal vetjak e të drejt për drejt komunikimi me të, kur lutemi me një zemër të sinqert, me qëllim të vërtet, duke patur besim në Krisht, e më pas veprojmë në përputhje me përgjigjet që marim nga nxitjet e frymës së shenjtë. Me besim ne lutemi, dëgjojmë dhe bindemi që ne të mund të mësojmë të bëhemi një me atin dhe birin një ditë. Një lutje besimi e hap udhën për të marrë bekime të lavdishme, të dërguara nga qielli. Shpëtimtari dha mësim: lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju çelet. Pasi kushdo që lyp, merr, dhe ai që kërkon, gjen, dhe ati që do të trokas, do t'i hapet. Në kërkimin e ti për të vërtetën, Joseph Smith i lexoi në Shkrimet e Shenjta, por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkoj nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe ati do t'i jepet. Në lutin e ti me besim, qiejt u hapën. Perëndia, ati, dhe biri i ti Jezu Krishti, spritën me lavdi dhe i folën Josefit, duke nisur periudhën e plotësisë të kohërave. Për ne, shërimi i mrekullibërës, mbrojtja e fuqishme, dija hyjnore, falja çliruese dhe paqja e çmuar janë disa nga përgjigjet që vijnë kur ne e shprehim dëshirën e sinqertë të shpirtit ton me besim. Ne i lutemi Atit ton, në emrin e Jezu Krishtit, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë, duke i përfshirë kështu të tri antarët e Krehut Perëndi në lutjet tona. Ne i lutemi Atit ton qiellor dhe vetëm Atij, sepse Ai është Perëndi në qiell, i cili është i pafundëm dhe i përjetshëm, formuesi i qiellit e i tokës dhe i gjithë gjërave që janë në to. Si krijuesi ynë, Ai dha urdhërimet që ne duhet të adonim atë dhe t'i shërbenim Atij, të vetmit Perëndi të gjallë të vërtet, dhe se Ai duhet të ishte e vetmia qenie që ne duhet të adhuronim. Ndërsa i luteni Atit qiellor me besim, Ai do t'ju ngushëllojë në pikëllimet tuaja dhe ju mund të ushqeheni me bollok në dashurinë e Tij. Presidenti Henry B. Eyring tregoi se lutjet e të Atit gjatë një betaje të humbur me kancerin ja mësuan Atij marrëdhënien thellësisht vetjake midis Perëndis dhe fëmijëve të Tij. Hap citatin. Kur dhembja u bë fort, ne gjetëm atë në mëngjes të gjunjëzuar pranë shtratit. Ai kishte qenë tepër i pafuqishëm për t'u kthyer në shtrat. Na tha se kishte qenë duke u lutur për ta pyetur Atin qellor se pse duhej të vuante kaq shumë kur ishte përpjekur gjithnjë të ishte i mirë. Ai tha se i erdhi një përgjigje dashamirëse. Perëndis i duhen bitrima. Dhe kështu ai luftoi deri në fund, duke mirëbesuar se Perëndia e donte, e dëgjonte atë dhe do ta lartësonte atë. Ai ishte i bekuar që e kishte ditur që herët e që nuk e kishte harruar kur se një Perëndi i dashur është aq afër sa një lutje. Mbyll citatin. Ne lutemi në emrin e Jezu Krishtit, sepse shpëtimi ynë është në Krisht dhe nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Ne vim tek Ai në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit, sepse Ai është avokati ynë me Atin, dhe Ai e mbron një mend çështjen tonë. Ai vuajti, u gjakos dhe vdiq për t'i dhënë lavdi Atit të Tij dhe lutja e Tij mëshirëplot në emrin tonë ja hap udhën secilit për nesh që të marr paqe në këtë jetë dhe jetë të përjetshme në botën që do të vijë. Ai nuk do që ne të vuajmë më gjatë apo të durojmë më tepër sprova nga sa nevojitet. Ai do vërtet që t'i drejtojmë Atij dhe ta lejojmë atë të na i lehtësoj barrat, të na i shëroj zemrat dhe të na i pastroj shpirtrat nëpërmjet fuqisë së Tij pastruese. Ne nuk duam kurrë që ta përdorin emrin e Tij kot me fjalë mekanike të përsëritura. Lutjet e sinqerta të ofruara në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit janë një shprehje e dashurisë son të përkushtuar, mirënjohjes son të përjetshme dhe dëshirës son të patundur për të lutur siç u lut Ai, për të vepruar siç veproi Ai dhe për të bërë siç është Ai. Ne lutemi me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë, sepse Ai që kërkon në shpirt, kërkon sipas vullnetit të Perëndisë. Kur lutemi me besim, Fryma e Shenjtë mund t'i udhërofej mendimet tona në mënyrë që fjalët tona të jenë në harmoni me vullnetin e Perëndisë. Mos kërkoni që të mund ta shpenzoni atë mbi epshet tuaja, por kërkoni me besim të patundur se nuk do të bini në tundim, por se do t'i shërbeni Perëndisë së vërtet dhe të gjallë. është me rëndësi jo vetëm që të dim si të lutemi, por është po aq me rëndësi që ne të dim se si ta marim përgjigjen për lutjen tonë, të jemi dallues, të jemi syçel, të jemi në gjendje ta shohim me pamje të qartë e ta kuptojmë me synim të qartë vullnetin dhe qëllimin e Perëndis lidhur me ne. Presidenti Ayrin tregoi: Un kam marrë përgjigje për lutjet. Ato lutje ishin më të qartat kur asaj çfarë un doja, i mbyllej goja nga një nevojë mbisonduese për të ditur se ç'do dëshironte Perëndia. Është në atë kohë që përgjigje nga një ati dashur qellor mund t'i thuhet mendjes nga zëri i qetë e i vogël dhe që mund të shkruhet në zemër. Teksa shpëtimtari hynte në kopshtin e Gjetsemanit, shpirti i tij ishte jashtëzakonisht i dhëruar, madje deri në vdekje. Në agoni, të vetmi të cilit mund t'i drejtoi ishte ati i tij. Ai u përgjërua: Ati im, në qoftë se është e mundur, largoje prej meje këtë kupë. Por ai shtoi: Megjithatë, jo si dua unë, por si do ti. Ndonse pa mëkat, shpëtimtari u thirë për të vuajtur dhimbje dhe hidhërime dhe tundime të çdo lloji, përfshirë sëmundjet dhe lëngatat e popullit të tij. Ai vuan sipas mishit, që ai të mund të marrë përsipër mëkatet e popullit të tij, që të fshi shkeljet e tyre sipas fuqisë çliruese të tij. Tri herë ai u lut: Atë, u bëf vullnet tyt. Kupa nuk u largua. Në lutje të përulur e besnike, ai u forcua që të shkonte përpara e ta përmbushte misionin e tij hynor për të përgatitur për shpëtimin ton, që ne të mund të pendoheshim, besonim, bindeshim dhe të mund të merrnim bekimet e përjetësisë. Përgjigjet që marrim në lutje mund të mos jenë ato që dëshirojmë. Por në kohë mundimesh, lutjet tona bën një litar shpëtimi me dashuri e mëshirë të dhemshur. Në orën tonë të përgjërimit, ne mund të forcohemi që të shkojmë përpara e të përmbushim gjithçka për të cilën jemi shëguruar. Shenjtorëve të tij që po jetojnë në kohë të rrezikshme, Zoti u thot: Zemrat tuaja duhet të ngushëllohen, sepse gjithë mishi është në duart e mia. Rini të qetë dhe dijeni se unë jam Perëndi. Qoftë nëse lutemi më vete, me familjet tona, në kishë, në tempull, ose kudo qofshim, qoftë nëse lutemi me zemër të thyrë e shpirt të penduar, duke kërkuar falje, urtësi qellore, ose thjesht forcë për të duruar, ne lutemi gjithnjë me zemrat plot, të hapura përpara Perëndis vazhdimisht për mirëqenien tonë dhe mirëqenjen e atyre rreth e përqark nesh. Duke qënë se dëshirat e shprehura në një frym mirënjohje për bekimet të bollshme dhe mirënjohje për mësimet e jetes, na rënjohësi në zemër besim të patundur në Krisht, një ndriçim të shpresës, një dashuri për Perëndin dhe për gjithë njerëzit. Lutja është dhurat nga Perëndia. Ne kur nuk kemi pse të ndihemi të humbur apo vetëm. Unë dëshmoj se çdo çast i një lutje të çmuar mund të jetë kohë e shenjtë e kaluar matin ton në emrin e Birit, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
On a signal from the conductor.
Pas sinjalit të drejtuesit, salla do të ngrihet në këmb dhe do të bashkohet me korin për të kënduar Shëlbyes i Izraelit. Pas këngës do të dëgjojmë plagun Krejtse Kristensen i presidencës së të 70-ve. Ai do të ndiqet nga pleqt Uana Uceda dhe J. Devin Cornish të të 70-ve. Pas fjalës së tyre, kori do të këndojë. Gjeni kohë për t'u shëntëruar.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters, when Moroni first
Vëllezër dhe motra, kur Moroni erdhi fillimisht tek Joseph Smithi, ai paralajmëroi për Josephin se emri i tij do të mbahej për mirë e për keq me të gjitha kombeve. Ne kemi parë përmbushjen e asaj profecie. Në luftën midis së mirës dhe së keqes, rivendosja e ungjillit nëpërmjet profetit Joseph Smith ka frymzuar besimtarë që e ndjekin atë, si dhe ka provokuar antagonistë që luftojnë me tërbim kundër kauzës së Sionit dhe kundër vet Josefit. Kjo betejë nuk është e re. Ajo nisi fill pasi i riu Josef eci në Korien e Shenjtë dhe vazhdon ende sot me pamje që shtohen në internet. Vet Zoti i shpalli Joseph Smithit. Skajet e tokës do të pyesin për emrin tënd dhe të marrët do të përqeshin e ferrit do të bëhet kundër teje. Ndërsa të pasrit në zemër dhe të urtët dhe fisnikët dhe të virtyçmit do të kërkojnë këshill dhe autoritet dhe bekime vazhdimisht prej dorës tënde. Sot unë jap dëshmin time për gjithë ata që kërkojnë ta kuptojnë më mirë misionin e shenjtë të Joseph Smithit të riut, profetit të rivendosjes. Nuk kemi pse të jemi të ndrojtur për të dëshmuar për misionin e Josephit si profet, shikues dhe zbulues, pasi Zoti gjithmonë ka vepruar nëpërmjet profetëve. Për shkak të vërtetave të rivendosura nëpërmjet Joseph Smithit, ne dim shumë më tepër rrethatit ton qellor dhe shpëtimtarit Jezu Krisht. Ne e dim për cilësitë e tyre ujnore, marrëdhënien e tyre me njëri tjetrin edhe me ne dhe planin e madh të shërbimit që na lejon të kthehemi në praninë e tyre. Për Josefin, prezidenti Brigham Young shpalli, ishte dekretuar në këshillat e përjetësisë, shumë kohë më parë se të hidheshin themelet e tokës, sa i duhet të ishte njeriu, në periudhën e fundit ungjillore të kësaj bote, që do t'ja sillte fjalën e Perëndisë njerëzve dhe do të merrte plotësinë e çelësave dhe fuqisë së priftërisë të birit të Perëndisë. Zoti e kishte ruetur atë, pasi ai që parashuguruar në përjetësi për të kryesuar këtë periudhë të fundit ungjillore. Në përgatitje për këtë punë të madhe, Joseph Smith i u lind në një familje të dashur, e cila provoi shumë nga barrët dhe sfidat e përditshme të jetës. Teksa Josefi filloi të arrinte pjekurinë, ndjenjat e tij kundrejt Perëndisë ishin të thella dhe shpesh të fuqishme. E prapë së prapë ai ishte përshtjelluar në idetë kontradiktore fetare që i jepeshin mësim nga predikuesit e kohës së tij. Për fat, i riu Josef nuk i la pyetjet e veta ta ndalin besimin e tij. Ai kërkoi përgjigje në Bibël dhe gjeti këtë këshill. Në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkoj nga Perëndia që ju jep të gjithë dhe pa kursim, pa qërtuar, dhe ati do t'i jepet. Josefi kujtoi, kur ndonjë pjesë e shkrimit të shenjtë nuk erdhi më me fuqi në zemrën e një njeriu, se sa ky varg erdhi tek unë në këtë kohë. Më dukë se hyri me forcë të madhe në çdo ndjenjë të zemrës time. Mendova për të her pas here. Me besim të thjesht, Josefi veproi mbi këto ndjenja shpirtore. A i gjeti një vend të veçuar, u gjunzua, dhe filloi t'ja tregoi dëshirat e zemrës së tij Perëndisë. Ka një fuqi të madhe në përshkrimin e Josefit për atë që ndodhi. Unë pash një shtyllë drite tamam mbi kokën time, më e shkëlqyeshme se dielli, e cila zbriti gradualisht derisa ra mbi mua. Kur drita pushoi mbi mua, un pash dy personazhe. Shkëlqimi dhe lavdia e të cilëve i ka përcjellë të gjitha përshkrimet, duke qëndruar mbi mua në ajër. Një prej tyre më foli, duke më thirrur në emër dhe tha, duke treguar tjetrin: "Ky është biri im i dashur." Dëgjoj atë. Josefi pa Atin Perëndin. Ky ishte vegimi i parë i Joseph Smithit. Gjatë viteve që pasuan, Josefi përktheu librin e Mormonit nëpërmjet dhuratës dhe fuqisë së Perëndisë. Shumë qenie të tjera qellore vizituan atë, duke rivendosur të vërtetat dhe autoritetin që kishin humbur prej shekuish. Këto komunikime ynore ndaj Joseph Smithit i japën pragjet e qiellit dhe lavditë përjetësisë për këtë veshtrimin tonë. Jeta e Josefit qëndron si një dëshmi që nëse ndonjërit nga ne i mungon urtia, ne mund të pyesim Perëndin me besim dhe të marrim përgjigje. Nganjëherë nga qenet qellore, por më shpesh me anë të fuqisë së frymës së shenjtë, i cili na flet nëpërmjet mendimeve dhe ndjenjave të frymzuara. Është nëpërmjet frymës së shenjtë që ne mund ta dimë të vërtetën e të gjithë gjërave. Për shumë prej nesh, një dëshmi për profetin Joseph Smith nisë kur lexojmë librin e Mormonit. E lexova për herë të parë librin e Mormonit nga fillimi gjen në fund si një student i ri i seminarit herët në mëngjes. Me përfuturimin tim të gjallë prej djaloshi, u vendosa ta lexoja sikur të isha Joseph Smithi, duke zbuluar të vërtetat në librin e Mormonit që për herë të parë. Kjo pati kaq ndikim në jetën time saqë un vazhdoi ta lexoj librin e Mormonit po në atë mënyrë. Shpesh vëre se ky veprim e thellon vlerësimin tim për profetin Josef dhe për të vërtetat e rivendosura në këtë libër të çmuar. Për shembull, përfuturoni ndjenjat e Josefit teksa përkthente fragmentet rreth pagëzimit për heqjen e mëkateve. Josefit, të cilët ju tha të mos bashkohej me asnjë nga kishat ekzistuese, natyrisht kishte pyetje për këtë ordinancë shpëtuese. Pyetjet e tij e çuan atë dhe një herë për të lutur. Dhe ajo lutje bëri që ai të vizitoi nga Gjon Pagzori, i cili rivendosi priftërin Arone dhe autoritetin për të pagzuar. Ose merrni parasysh se si mund të jetë ndier Josefi kur ai mësoi për herë të parë se Jezu Krishti vizitoi njerëzit në hemisferën perëndimore, që ai mësoi ata, u lut për ta, i shëroi të sëmurët, i bekoi fëmijët e tyre, i dha autoritetin priftërisë dhe administroi sakramentin për ta. Josefi mund të mos e ketë kuptuar për momentin, por ajo që ai mësoi për ordinancat dhe organizimin e kishës së Krishtit në lartësi e përgatiti atë për ta ndihmuar më pas Zotin në rivendosjen e po të njëjtës kishë në tokë. Gjatë përkthimit të librit të Mormonit, Josefi dhe bashkëshortja e tij Emma vajtuan për vdekjen e birit të tyre foshnjë. Në ato ditë, predikuesit jepnin mësim rëndom se fëmijët që vdisnin pa u pagzuar do të dënoheshin për gjithnjë. Duke pasur këtë në mendje, përfrytëroni se si mund të ndjerë Josefi kur përktheu këto fjalë nga profeti Mormon. Fëmijët e vegjël nuk kanë nevojë për pendim, as për pagzim, sepse fëmijët e vegjël janë gjatë në Krisht, madje që nga krijimi i botës. Ndoshta fragmenti më magjepës në librin e Mormonit për të rion Josef mund të ketë qenë kapitulli 3 i 2 Nefit. Ky kapitull përmban një profeci të lashtë për një shikues të zgjedhur, të cilin Zoti do ta ngritë në ditët e mëvonshme. Një shikues që quhej Josef, i quhetur sikurse ati i tij. Ky profet i arshëm do të vlerësoi shumë dhe do të bënte një punë me vlerë të madhe për njerëzit e tij. Ai do të ishte i madh si Mojsiu dhe do t'i jepej fuqi të sillte fjalën e Perëndisë. Merrni parasysh se si duhet t'i ndjerë Joseph Smithi kur kuptoi se kjo profeci ishte për të. Ai nuk po përkthente thjesht histori, ai po përkthente një vegim të ditëve të fundit për i vendosjen e mrekullueshme të Ungjillit të Jezu Krishtit. Dhe vetë Josefi do të ndihmonte që ta përmbushte. Sot, pothuajse 200 vjet më vonë, është lehtë të shohësh se si kjo profeci është realizuar. Ne dim për gjërat e mëdha që përmbushi Josefi si profet i Zotit. Por kujtoni se kur Josefi e përktheu këtë profeci, ai kishte bërë pak nga gjërat që parashikuan profetët. Ishte ende një djalosh të 20-tat. Kisha nuk ishte organizuar. Nuk kishte lagje apo deg, asnjë misionar dhe asnjë tempull. Pak njerëz kishin dëgjuar për Joseph Smithin dhe disa prej tyre që e kishin kundërshtuar në mënyrë të herpasershme. Tani shikojeni punën e madhe që Zoti ka kryer nga dora e shëbëtorit të tij Joseph, pavarësisht nga kundërshtimi kundrejt tij. A nuk është përmbushja e kësaj profecie një provë brince e thirrjes profetike të Joseph Smithit? Për këdo që të mund të jetë duke vënë në pikpyetje dëshminë e tij për Joseph Smithin, ose që po has vështirësi me informacione të pasakta për gënjeshtruese ose si përfaqësore mbi jetën dhe shërbesën e tij, ju ftoj të merrni parasysh frutet. Bekimet e shumta që na kanë ardhur nëpërmjet misionit të mrekullueshëm të Joseph Smithit, profetit të rivendosjes. Për shkak se Josefi ishte një profet, zbulesat dhe profetët nuk janë më diçka e së shkuarës. Dita e mrekullive, e vegjimeve, shërimeve dhe shërbesës së ëngjëve nuk ka rreshtur. Për shkak se Josefi ishte një profet, secili prej nesh ka qasje në fuqinë dhe bekimet e priftërisë së shenjtë, përfshir pagzimin, dhuratën e frymës së shenjtë dhe sakramentin. Për shkak se Josefi ishte një profet, ne kemi bekimet dhe ordinancat e tempullit që na lidhin me Perëndin, na bën njerëzit e tij dhe na tregojnë ne fuqinë e perëndishmërisë, duke bërë të mundur që një ditë të shohim fytyrën e Perëndisë, madje atit dhe të jetojmë. Për shkak se Josefi ishte një profet, ne e dim se martesa dhe familja janë një pjesë thelbësore e planit të Perëndisë për lumturinë tonë. Ne e dim se nëpërmjet ordinancave dhe besëlidhjeve të tempullit, marrëdhëniet tona të dashura familjare mund të zgjasin përjetësisht. Për shkak se Josefi ishte një profet, ne kemi më shumë se një dritare në qiell. Vetë dera e përjetësive është hapur për ne. Ne mund të njohim të vetmin Perëndi të vërtet, të Jezu Krishtin që ai ka dërguar. Jeta e përjetshme mund të jetë jona. Mbi të gjitha, për shkak se Josefi ishte një profet, ne kemi dëshmi pas dëshmie se Jezu Krishti është biri i Perëndisë dhe shpëtimtari i botës. Ne kemi një zinxhir të pathyeshëm të dëshmitarëve të veçantë të Jezu Krishtit, përfshir profetin ton sot, presidentin Thomas M. Monson, këshilltarët tanë në prezencën e parë dhe antarët e kurumit të 12 apostujve. Dëshmisë të atyre unë i shtoj edhe dëshminë time të përulur, por prapë së prapë të patundur. Jezu Krishti jeton dhe e drejton kishën e tij. Joseph Smithi ishte dhe është profeti i rivendosjes. Priftëria dhe autoriteti Perëndis janë sërish mbi tokë. Shpallshim sy pa trembur dëshminë dhe mirënjohjen tonë për këtë profet, shikues dhe zbulues. Të mrekullueshëm të Zotit është lutja ime, në emrin e shenjtë Jezu Krishtit. Amen.
In 1977, I was
Në vitin 1977, unë po shërbeja si një misionar me kohë të plot në Cusco të Perus. Shoku im i misionit dhe unë morëm leje për t'i çuar të gjithë misionarët në zonën e Cuscos, në rënojat madhështore të Machu Picchu-t. Gjatë fundit të vizitës sonte rënojat, disa nga misionarët deshën të shkonin në urën Inka, shtegi një faqe e mali. Me njëherë, ndjeva në zemër, shpirtin që më zbrapsi për të mos shkuar atje. Shtegu ishte në anën e malit me 610 metra rënje. Në disa zona, shtegu ishte aq i gjerë sa për të kaluar njëri pas tjetrit. Shoku im i misionit dhe unë u tham atyre se nuk duhej të kalonim në urën Inka. Sidoqoftë, misionarët ngulën këmbë që të shkonim. Lutjet u bën më kërkuese dhe pavarësisht nga ajo që më kishte treguar shpirti, ju dërzova trysnisë së shokëve të mi dhe i thash atyre se do ta vizitonim murën, por vetëm nëse do të bënim shumë kujdes. Ne hym te shtegu që të çon në urën Inka, me mua në fund të grupit dhe në fillim se cili eci me nga dalë, si që ram dakord. Më pas, misionarët filluan të esnin shumë shpejt e madje vraponin. Ata i shpërfillën thirrjet e mia për të nga dalësuar. Unë ndjeva i detyruar të mbaja ritmin e tyre, për t'i thënë se duaj të ktheheshim mbrapa. Isha larg tyre dhe më duaj të vrapoja shpejt që të mbaja ritmin me ta. Teksa arrita në një kthes, në një segment tepër të ngushtë për të ecur dy veta, ndesha një misionar që rrinte pa lëvizur, me shpinën nga shkëmbint. E pyeta atë se përse po qëndronte aty. Ai më tha se kishte marrë një mbresë për të qëndruar në atë vend për një çast dhe se unë duhet të vazhdoja. Ndjeva ngutin për t'u afruar atyre përpara nesh, kështu që ai më ndihmoi që ta kaloja atë. Dhe qesh në gjendje të shkoja pak më përpara drejt shtegut. Vërejta se toka ishte e mbushur plot gjilbërim. E vendosa këmbën e djath në tokë, por kuptova teksa po bija se nuk kishte tokë poshtë gjilbërimit. Me dëshpërim u kapa tek disa degë që ishin poshtë shtegut. Për një çast munda të shija poshtë, pak a shumë 610 metra. Poshtë me e lumi në Urubamba që kalon për gjatë luginës së shenjtë të Inkasve. Ndjeva sikur po më linte fuqia dhe ishte thjesht çështje kohe për para se të mos kisha më fuqi të mbahesha. Në atë çast, u luta shumë fort. Ishte një lutje shumë e shkurtër. Hapa gojën dhe thash, "Atë, më ndihmo." Degët nuk ishin aq të forta mjaftueshme sa për të mbajtur peshën e trupit tim. E dija se fundi ishte afër. Pikërisht në çastin që isha gati të bija, ndjeva një dorë të fortë që më zuri prej krahu dhe më tërhoqi. Me atë ndihmë, unë isha në gjendje të vazhdoja të përpiqesha për të hipur sërish në shteg. Misionari që kishte qëndruar prapa ishte ai që më shpëtoi. Por në të vërtetë, aty në qiell më shpëtoi. Ai e dëgjoi zërin tim. E kishte dëgjuar zërin e shpirtit 3 herë përpara, që më thoshte të mos shkonim në urën Inka, por nuk ju binda atij zëri. Isha i tronditur, isha i zbet dhe nuk dija ç'të thoja. Më pas, më kujtua se misionarët e tjerë ishin përpara nesh dhe kështu që ne shkuam t'i kërkonim, derisa i gjetëm dhe u thamë se ç'më kishte ndodhur. Ne u kthyem në Machu Picchu me shumë kujdes dhe në heshtje. Në rrugën e kthimit, unë qëndrova i heshtur dhe ideja më erdhi në mendje se ai i kishte kushtuar vëmendje zërit tim. Porse unë nuk i kushtova asnjë vëmendje zërit të tij. Patja një dhëmbje të fortë në zemrën time, nga që nuk ju binda zërit të ti, dhe në të njëtën kohë një ndjenjë të thellë mirënjohje për mëshirën e ti. A i nuk e ushtroi drejtsinë e ti mbi mua, por mëshirën e ti, a i më shpëtoi jetën. Në fund të ditës, kur ishte koha për lutjen time vetjake, ju luta me gjithë zemër, Atit të mëshirëve dhe Perëndis çdo ngushëllimi. U luta me një zemër të sinqert, me qëllim të vërtet, duke pasur besim në Krisht. Në mëngjes të erë të po asaj dite, unë u luta me buzë, dhe kur isha gati të vdisja, ju luta me zemër ati. Në këtë pikun meditova për jetën time, zbulova se në shumë raste, aty ju në qjell kishte qenë kaq i mëshirshëm me mua. Ai më kishte dhënë shumë mësime atë ditë në Machu Picchu dhe në Cusco të Perus. Një nga mësimet më madhështore ishte se unë do të lutesha gjithmonë me një zemër të sinqert, me qëllim të vërtet duke ushtruar besim në Krisht. Në një rast, Zoti Jezu Krisht ndodhi në një vend dhe lutej. Dhe si mbaroi, një nga dishepujt e tij tha, Zot, në mëso të lutemi. Më pas, ai u mësoi dishepujve të tij që të luteshin. Dhe sot, ai u mëson ju dhe mua të lutemi, teksa përfuturojmë atë në mendjen tonë, duke u lutur në Gjetsemanë, e duke thënë, me gjitha të mos u bë vullneti im, por yti, kur luteni a doni vërtet, me sinceritet këtë, mos u bë vullneti im, por yti, Pali përshkruan se si Jezusi u lut në ditën e mishit të tij, veçanërisht në Gjetsemanë, me klithma të larta dhe me lot, i ofroj lutje dhe urata ati që mund të shpëtonte nga vdekja, dhe u dëgjuan për shkak të frikës së tij nga Perëndia. Kur luteni, apo luteni vërtet, apo po thoni thjesht lutje? A jeni si përfaqësor në lutjet tuaja? Jezus u lut fort dhe foli me Atin e tij, edhe Jezus u pagëzua, dhe ndërsa po lutej, qielli u hap. Kur luteni, a ndiheni sikur qielli është hapur? Kur ka qenë hera e fundit që e keni ndjerë atë lidhje me qëllim, me qiellin? Jezus i përgatiti veten për të marrë vendime të rëndësishme, duke u lutur Atit të tij. Ai shkoi në mal për të lutur dhe kaloi natën duke u lutur Perëndis. Dhe kur zbardhi dita, thirri pranë vetes dishepujt e vet dhe zgjodhi prej tyre 12. A e përgatiteni ju veten për të marrë vendime të rëndësishme duke u lutur Atit tuaj qellor? A e përgatitni veten tuaj për një çast të lutjes? Kur Jezus erdhi në kontinentin amerikan, ai i mësoi njerëzit të luteshin. Dhe Jezusi u tha atyre, vazhdoni të luteni, me gjithë ata nuk pushuan së luturi. Jezusi na fton të lutemi gjithmonë. Jezusi e di se Ati ju në qellor të gjon dhe na jep atë që është më e mira për ne. Përse vall, ndonjëherë ne nuk duam ta marrim. Përse? Pikërisht në atë çast themi, Ati në qiell, ai dëgjon lutjet tona dhe është i ndjeshëm ndaj nesh dhe nevojave tona. Dhe kështu që sytë e tij dhe veshët e tij tani janë të lidhura me ju. Ai e lexon mendjen tonë dhe ndjen zemrën tonë. Ju nuk mund t'i fshini asgjë atij. Tani gjë e mrekullueshme se ai do t'ju shohë me sytë e dashurisë dhe mëshirës. Dashuri dhe mëshirë që ne nuk mund ta kuptojmë plotësisht. Por dashuria dhe mëshira janë me të. Pikërisht në çastin kur thoni Ati në qiell. Kështu që një çast i lutjes është një çast shumë i shenjtë. Ai nuk është njeriu që thotë, "Jo, nuk do të dëgjoj tani, sepse ti vjen tek unë vetëm kur je në telashe." Vetëm njeriu e bën këtë. Ai nuk është njeriu që të thotë, "O ju nuk mund ta përfituroni sa i zënë jam tani." Vetëm njeriu e thot këtë. Shpresa dhe lutja ime është që të gjithë ne të mund të lutemi sikurse Jezusi na ka mësuar të lutemi. Në emrin e Zotit Jezu Krisht. Amen.
Dear sisters and brothers, what a blessing.
Dashur motra dhe vëllezër. Çfarë mrekullie është të mësohemi nga shërbëtorët e Zotit. A nuk është e mrekullueshme se si na drejton neve Ati Qellor, ai me të vërtet do që ne të kthehemi në shtëpi. I was accepted for pediatric residency training in a high-powered competitive program. When I met the other interns, nëpërmjet një sërë mëshirash të dhemshura si një doktor i ri që del nga shkolla e mjekësisë, unë u pranova për trajnim në pavionin e pediatrisë në një program të ngjeshur e konkurues. Ku i takova praktikantët e tjerë, unë ndjeva si më pak inteligjent dhe më pak i përgatituri. Mendova se nuk kishte asnjë mundësi që të mund të matesha me pjesën tjetër të grupit. Në fillim të muajit ton të tretë isha e ulur në sektorin infermierisë në spital një natë vonë, duke dënesur dhe duke më zënë gjumin ndërsa përpiqesha të shkruaj urdhrin e hyrjes për të një djalë të vogël me pneumoni. Nuk kisha ndjer kurrë as që shkruaruaj në jetën time. Nuk i kisha iden fare se si ta trajtoja pneumonin tek një 10 vjeçar. Nisa të pyesa veten se çfarë po bëja atje, pikërisht në atë çast një nga praktikantët e vitit të fundit vendosi dorën mbi shpatullën time. Më pyeti si isha dhe unë i zbraza gjithë zemërimin dhe frikën time. Përgjigja e tij më ndryshoi jetën. Ai më tha se sa krenar ishte ai dhe të gjithë praktikantët e tjerë në vitin e fundit për mua dhe se si ata e ndjenin se unë do të përbëhesha një doktor i shkëlqyer. Me pak fjalë ai besoi tek unë në një kohë kur unë isha madje as te vetja nuk besoja. Sikurse vetë përvoja ime ne shpesh i dëgjojmë anëtarët tanë të pyesim, a jam mjaftueshëm i mirë si person, a do t'ja dalë vërtet për mbretërinë celestiale, sigurisht që nuk ka gjëra të tilla si të qenit mjaftueshëm i mirë. Asnjëri prej nesh nuk mund ta fitojë ose meritojë ndonjëherë shpëtimin e vet, por është diçka e zakonshme të pyesim veten nëse pranohemi përpara Zotit, që është mënyra se si unë kuptoj këtë pyetje. Ndonjëherë kur marrim pjesë në kishë, shkurajohemi madje edhe nga ftesat e sinqerta për t'u përmirësuar. Në heshtje mendojmë, nuk mund t'i bëj të gjitha këto gjëra, ose asnjëherë nuk do të jem aq i mirë sa të gjithë këta njerëz. Ndoshta ndiem një lloj si u ndjeva unë në spital atë natë. Ju lutem vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, ne duhet të rreshtim së krahasuari veten tonë me të tjerët. Ne stërmundojmë veten tonë pa që nevoja duke konkuruar dhe duke u krahasuar. Në mënyrë të gabuar gjykojmë ndjesinë vetjake nëpërmjet gjërave që vërtet i kemi ose nuk i kemi dhe nëpërmjet opinioneve të tjerëve. Nëse duhet të krahasojmë, le të krahasojmë mënyrën se si ishim në të kaluarën me mënyrën se si jemi sot, dhe madje me mënyrën se si duam të jemi në të ardhmen. Opinioni vetëm që ka rëndësi për ne është që ai që aty në qellor mendon për ne. Ju lutem kërkojini atij me sinqeritet se çfarë mendon për ju. Ai do të dojë dhe qortojë, por jo të na shkurajojë. Kjo është dredhia e Satanit. Më lejoni të jemi drejt për drejt dhe i qartë. Përgjigjet për pyetjet, a jam i mjaftueshëm i mirë? Dhe a do t'ja dalë janë po, ju do t'jeni mjaftueshëm të mirë dhe po, ju do të dini për sa kohë që vazhdoni të pendoni dhe nuk përgjigjeni ose nuk ngrini krye. Perëndia e qiellit nuk është një arbitër i pashpirtë që kërkon çdo justifikim për të na nxjerrë jashtë loje. Ai është aty i dashur në mënyrë të përsosur, i cili dëshiron më shumë se çdo gjë tjetër që t'i ketë të gjithë fëmijët e tij sërish në shtëpi dhe të jetojnë me të si familje përgjithmonë. Ai një mend dha birin e tij të vetëm lindur që ne të mos humbasim, por të kemi jetë përjetshme. Ju lutem besoni dhe ju lutem merrni shpresë e ngushëllim nga kjo e vërtetë e përjetshme. Aty në qellor synon që ne t'ja dalim. Kjo është vepra e tij dhe lavdia e tij. Më pëlqen mënyra se si presidenti Gordon B. Hinckley jepte mësim këtë parim. E kam dëgjuar të thotë në disa raste, vëllezër dhe motra, ajo që pret Zoti nga ne është të përpiqemi, por ju duhet që me të vërtetë të përpiqeni. Të përpiqesh me të vërtetë do të thotë të bësh maksimumin, duke dalluar se ku ne kemi nevojë të përmirësohemi dhe pastaj të përpiqesh sërish. Duke e bërë këtë vazhdimisht, ne vim më pranë Zotit, ne ndjejmë shpirtin e tij për herë më shumë dhe marrim më shumë nga hiri ose ndihma e tij. Ndonjëherë mendoj se
Ne nuk e kuptojmë se sa shumë Zoti do që të na ndihmoj. I pëlqejnë pa mas fjalët e plakut David A. Benner, i cili tha: "Shumë prej nesh e kuptojnë qartësisht se shlyerja është për mëkatarët. Megjithatë, nuk jam aq i sigurt se ne e dimë dhe kuptojmë se shlyerja është edhe për shenjtorët. Shlyerja na ofron ndihmë për të imposhtur dhe shmangur gjërat e këqija dhe për të bërë mirë e për të bërë më mirë. Është me anë të hirit të Zotit që individët marrin forcë dhe ndihmë për të bërë vepra të mira, për ndryshe nuk do të ishin në gjendje të bënin. Ky hir është një fuqi ndihmuese ose mbështetja qellore që i duhet dëshpërimisht secilit prej nesh për të kualifikuar për mbretërinë celestiale. Dhe gjithçka që duhet të bëjmë për ta marrë këtë ndihmë qellore është ta kërkojmë atë dhe më pas të veprojmë sipas nxitjeve të drejta që marrim. Lajmi i mirë është se nëse jemi penduar me sinqeritet, mëkatet tona të mëparshme nuk do të na pengojnë nga të qenit i egzaltuar. Moroni na tregon që shkelsit në kohën e tij, por kurdo herë që pendoheshin e kërkonin ndjes me dëshirë të sinqert, ata faleshin. Dhe vetë Zoti tha për mëkatarin, në qoftë se i rëfen mëkatet e ti para teje dhe meje, dhe pendohet me çiltërsinë e zemrës së ti, atë do ta falësh, dhe unë do ta falë atë gjithashtu. Po edhe kurdo që njerëzit e mi pendohen, unë do t'u afal shkelet që kanë bërë kundër meje. Nëse do të pendohemi me sinqeritet, Perëndia një mend do t'na falë edhe kur kemi kryer të njëjtin mëkat vazhdimisht. Sikur se plaku Jeffrey R. Holland tha, pavarësisht shumë shanseve që mendoni se keni humbur, pavarësisht gabimeve të shumta që ndjeni se keni bërë, ju dëshmoj se keni shkuar për tej shtrirjes së dashurisë hyjnore. Nuk është e mundur që ju të zhyteni më poshtë se drita e pafundme e shlyerjes së Krishtit që shkëlqen. Kjo nuk do të thotë se në asnjë mënyrë se mëkati është i pranueshëm. Mëkati gjithmonë ka pasoja, mëkati gjithmonë dëmton dhe lëndon dhe mëkatarin edhe ata që preken prej mëkateve të tij. Dhe pendimi i vërtet nuk është asnjëherë i lehtë. Për më tepër ju lutem kuptojeni se ndonse Perëndia e largon fajin dhe njollën e mëkateve tona kur pendohemi me sinqeritet, ai mund të mos largojë më njëherë të gjitha pasojat e mëkateve tona. Ndonjëherë ato qëndrojnë me ne në të gjithë jetën tonë. Dhe lloji më i keq i mëkatit është mëkati paramenduar kur një person thot: "Unë mund të mëkatoj tani dhe të pendohem më vonë." Unë besoj se kjo është një tallje e rëndë e sakrificës dhe vuajtjeve të Jezu Krishtit. Vetë Zoti shpalli sepse unë Zoti nuk mund ta shoh mëkatin as me shkallë më të vogël të lejimit. Dhe Alma deklaroi: "Vëre unë të them se Eliksia kur nuk ka qenë lumturi." Një nga arsyet që deklarata e Almës është veçanërisht e vërtet, është se me mëkatin që përsëritet, ne e largojmë veten nga shpirti, shkurajohemi dhe pastaj e rreshtim së penduari. Por unë e përsëris, për shkak të shlyerjes së shpëtimtarit, ne mund të pendohemi dhe të falemi plotësisht për sa kohë që pendimi ynë është i sinqertë. Ajo që nuk mund të bëjmë është të përligjemi në vend që të pendohemi. Shfaqësimi i vetes për mëkatet tona nuk do të funksionojë kur themi: "Perëndia e di që thjesht është shumë e vështirë për mua, ndaj ai më pranon siç jam." Të përpiqesh me të vërtetë nën kupton që ne vazhdojmë të përpiqemi ndërsa arrim plotësisht standardin e Zotit, i cili është përcaktuar qartësisht te pyetjet që na bëhen me qëllim që të marrim një rekomandim tempulli. Gjëja tjetër që me siguri do të na mbajë larg qiellit dhe do të na veçojë nga ndihma që duhet tani është ngritja krye. Nga libri Mojsiut ne mësojmë se Satani u dëbon nga qielli nga që ngriti krye. Ne ngrem kryet çdo herë që themi brenda vetes: "Nuk kam nevojë për Perëndin dhe nuk kam pse të pendohem." Si një pediatër i përkujdesjes intensive, unë e di se nëse njëri në mënyrë të papërshtatshme refuzon trajtimin për të shpëtuar jetën, ai mund ta çojë domosdoshmërisht drejt vdekjes fizike. Në mënyrë të ngjashme, kur ne ngrem krye kundër Perëndis, ne refuzojmë ndihmën dhe shpresën tonë të vetme, i cili është Jezu Krishti, gjë që çon drejt vdekjes shpirtërore. Asnjëri nga ne nuk mund ta bëj këtë me fuqinë vetjake. Asnjëri nga ne nuk do të jetë ndonjëherë mjaftueshëm i mirë, vetëm nëpërmjet meritave dhe mëshirës së Jezu Krishtit. Po për shkak se Perëndia respekton lirinë tonë të zgjedhjes, ne gjithashtu nuk mund të shpëtohemi pa u përpjekur vetë. Kjo është mënyra se si funksionon drejt peshqimi midis hirit dhe veprave. Ne mund të kemi shpresë te Krishti sepse ai dëshiron të na ndihmojë dhe të na ndryshojë. Në fakt ai tashmë po ju ndihmon. Thjesht ndaloni e reflektoni dhe dallojeni ndihmën e tij në jetën tuaj. Unë ju dëshmoj juve se nëse me të vërtetë do të përpiqeni dhe nuk do të përligjeni ose ngrihni krye, duke u penduar shpesh dhe duke u lutur për hirin ose ndihmën e Krishtit, ju me siguri do të jeni mjaftueshëm të mirë që do të thotë të pranoheni përpara Zotit. Ju do t'ia dilni për në mbretërinë celestiale duke qenë të përsosur në Krisht. Dhe ju do të merrni bekimet, lavdin dhe gëzimin që Perëndia dëshiron për secilin
nga fëmijët e ti të çmuar, duke i përfshirë në veçanti juve dhe mua. Unë dëshmoj se Perëndia jeton dhe dëshiron që ne të kthehemi në shtëpi. Unë dëshmoj që Jezusi jeton. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
We express gratitude.
Ne shprehim mirënjohje korit mormon të tabernakulit për muzikën e mrekullueshme që na siguruan këtë mëngjes. Folësuyni i fundit për këtë sesion do të jetë plaku Neil Anderson, i korumit të 12 apostujve. Pas fjalës së tij, kori do ta mbyllë këtë mbledhje duke kënduar: Nëse udha është plot sprova, mos u mërzit. Lutja mbylljes më pas do të jepet nga plaku Markus Bën Nash i të 70-ve.
Much of the important work of God
Shumë prej veprës së rëndësishme të Perëndisë është e padallueshme nga sytë e botës. Shekulli i 6 para Krishtit solli mendimtar mjaft të respektuar, të tillë si Konfuci në Kinë dhe Buda në Indinë lindore. Por fuqia e Perëndisë së Perëndisë ishte mbi Danielin, profetin që përjetonte në robëri gjatë mbretërimit të mbretit Babilonas, Nebukadnesarit. I shqetësuar nga një ëndër natën, mbreti Nebukadnesar kërkoi që magjistarët dhe astrologët t'ia tregonin si atë që kishte ndërruar, ashtu dhe interpretimin e ëndrës. Sigurisht, ata nuk mund t'ia tregonin mbretit atë që kishte ndërruar dhe kundërshtuan. Nuk ka njëri mbi tokë që mund ta bëjë këtë. As në një mbret që do të kërkonte një gjë të tillë. Mbreti Nebukadnesar u dërbua nga dështimi i tyre dhe me zemrim shpalli se të gjithë këshilltarët e tij do të vriteshin. Danieli, njëri nga njerëzit e urtë të mbretit, u lut për mëshirën e Perëndisë lidhur me këtë sekret. Një mrekulli ndolli. Sekreti asaj që kishte ndëruar mbreti ju zbulua Danielit. Danieli u çua para mbretit. A je i Zotit të më bësh të njohur ëndrën që pash dhe interpretimin e saj? Danieli u përgjigj. Njerëzit e urtë, as astrologët, as magjistarët nuk mund të të tregojnë atë që ke ndërruar. Por ka një Perëndi në qiell që mund t'i zbuloj këtë gjëra dhe ai ka bërë të njohur mbretit Nebukadnesar atë që do të ndodhë ditët e fundit. Perëndia i qiellit, tha Danieli, do të nxjerrë një mbretëri, një gurë të shkëputur jo nga dora e njerëzit, që do të bëhet një mal i madh e do të mbush tër tokën për të mos u shkatruar kurrë, por për të ekzistuar për jetë. Ëndra, tha Danieli, është e vërtetë dhe interpretimi i sigurt. Me ëndrën e tij të shpjeguar dhe ëndrën e tij të interpretuar, mbreti foli me guxim. Perëndia juaj është Perëndi i Perëndive, Zot i mbretërve. Nga ndërhyrja e mrekullueshme e Perëndisë, Danielit i erdhi dhe ardhmja e profetizuar e Ungjillit të Jezu Krishtit, duke i rivendosur tokës, një mbretëri që do të mbushte tër tokën për të mos u shkatruar kurrë, por për të ekzistuar për jetë. Numri i antarëve të kishës në ditët e mëvonshme do të jetë relativisht i pakt, siç profetizoi Nefi, por ata do të jenë mbi tërë faqen e tokës, dhe fuqia dhe ordinancat e priftërisë do të jenë në dispozicion për të gjithë ata që dëshironin atë, duke mbushur tokën, siç paratregoi Danieli. Në vitin 1831, profeti Joseph Smith mori këtë zbulesë. Çelësat e mbretërisë Perëndisë dhe të mbledhjes së Izraelit nga të katër anët e tokës i jepen njeriu në tokë. Dhe që atje do të përhapet Ungjilli deri në fundet e dhëut. Ashtu si guri që shkëputet pa duar nga mali, do të përhapet derisa të ketë mbushur tërë tokën. Mbledhja e Izraelit është një mrekulli. Dhe është një si figurim i stërmall pjesës zhformuese të cilët do të vendosen në vendin e tyre përpara ngjarjeve të lavdishme të ardhjes së dytë. Ashtu siç mund të jemi ne të përshtjelluar nga një mal i pjesëve të figurimit, shenjtorët e hershëm duhet ta kenë parë porosinë e tyre për t'i çuar ungjillin e vendosur të gjithë botës si një detyrë pothuajse të pamundshme. Por ata filluan, një njeri, një pjesës figurimi njëra pas tjetrës, duke qetur cepat e drejt, duke vepruar për t'i dhënë formën e dur kësaj vepre hyjnore. Pak e nga pak, guri i shkëputur jo nga dora e njeriut filloi të përhapet. Nga qindra në mijëra, në dhjetra mijëra, dhe tani në miliona shenjtor, beslidhës të ditëve të mëvonshme, anë mban çdo kombi, po i bashkojnë pjesës formuese të kësaj vepre të mrekullueshme dhe një çudie. Secili prej nesh është një pjesë e figurimit dhe secili prej nesh ndihmon për të vënë në vend pjesat e tjera të rëndësishme. Ju jeni të nevojshëm në këtë kaos të madhërisht. Pamja përpara nesh është e qartë tani. Ne mund të shohim se mrekullia po vazhdon dhe dora e Zotit po na urdhërofen. Teksa i plotësojmë vendet që kanë mbetur bosh. Atëherë, Jehova i Madh të thotë se puna u krye. Dhe ai do të kthehet në madhështi edhe labdi. Presidenti Thomas S. Monson ka thënë, tani është koha që antarët dhe misionarët të bashkohen së bashku, të punojnë së bashku, për të sjellë shpirtra ati. Ai do të na ndihmojë në punën tona, nëse ne vërtet do të veprojmë me besim për ta përmbushur punën e tij. Përgjegjësia e caktuar në mënyrë urinore, e cila dikur qëndronte mbi supet e misionarëve koplot, tani qëndron mbi ne të gjithë. Ne të gjithë dëshirojmë ta shpërndajmë ungjillin e rivendosur dhe fatmirësisht mira njerëz po pagëzohen çdo javë. Por edhe me këtë bekim të mrekullueshëm, shqetësimi ynë për vëdhëzrit dhe motrat tona dhe dëshira jonë për të na kënaqur Perëndin sjellin një ngutje detyruese për ta shpërndarë e forcuar mbretërinë e Perëndis anë mban botës. Edhe me një dëshirë të fortë për ta shpërndarë ungjillin, ju mund të mos jeni aq të gëzuar me suksesin e përpjekjeve tuaja të mëparshme. Ju mund të ndiheni sikur se më tha një mik. Kam folur me familjen tonë dhe miqtë tanë rreth kishës. Por pak veta kanë shprehur ndonjë interes dhe me secilin mospranim jam bërë më ngurues. E di se duhet bëj më shumë, por kam ngelur në vend. Dhe gjithçka që ndjej është një faj i pamas. Le të shohim nëse mund të ndihmoj. Faji luan një rol të rëndësishëm pasi na ndërgjeson kundrejt ndryshimeve që nevojitet të bëjmë. Por ka kufi se deri ku do të ndihmoj faji. Faji është si një bateri në një makinë që vihet në lëvizje nga benzina. Mund ta ndez makinën, të vërë në lëvizje motorin dhe t'u jap fuqi dritave, por nuk mund të sigurojë benzinën për udhëtimin e gjatë përpara nesh. E vetme bateria nuk është e mjaftueshme. Dhe po ashtu nuk është faj. Unë sugjeroj që ju të hiqni dorë prej të ndjerit fajtor rreth ndonjë pamjaftueshmërie që mendoni se e keni në shpërndarjen e ungjillit. Në vend të kësaj, lutuni sikurse e dha mësim Alma, që të qëndroni si një dëshmitar i Perëndis në gjithë korat dhe në gjithë gjërat dhe në gjithë vendet. Që të tjerët të mund të shërbohen nga Perëndia dhe të numërohen me ata të ringjalljes së parë dhe të kenë jetën e përjetshme. Kjo është një nxitje shumë më e fortë se sa faji. Të jesh një dëshmitar i Perëndis në gjithë korat dhe në gjithë vendet pasiron si mënyrën se si jetojmë, ashtu dhe mënyrën se si flasim. Jini të qiltër rreth besimit tuaj në Krishtin. Kur rasti paraqitet, flisni për jetën e tij, mësimet e dhëna prej tij dhe dhuratën e tij të pakrahasueshme për gjithë njerëzimin. Tregoni për të vërtetat e tij të fuqishme nga Libri i Mormonit. Ai na ka dhënë këtë premtim. Ai na ka dhënë këtë premtim. Kushdo që do të më rrëfejë përpara njerëzve, atë unë do të rrëfej përpara Atit tim që është në qiej. Unë premtoj se teksa luteni shpesh dhe sinqerisht për mundësi që të qëndroni si një dëshmitar i Zotit, ato mundësi do të vinë. Dhe atyre që kërkojnë më shumë dritë, do t'ju vendosin përpara më shumë dritë e diturisë. Teksa ju përgjigjeni nxitjeve shpirtërore, Fryma e Shenjtë do t'i çojë përçoj fjalët tuaja në zemrën e tjetrit dhe një ditë shpëtimtari do t'ju rrëfejë përpara Atit të Tij. Puna shpirtërore për të na ndihmuar dikë që të hyjë në mbretërinë e Perëndis është një përpjekje në grup. Përfshijeni misionarët sa më shpejt që të mundeni dhe lutuni për ndihmë qellore. Por mbani mend, koha e kthimit të dikujt në besim nuk është tërësisht në dorën tuaj. Kamla Persandi ishte nga ishulli Mauritius duke frekuentuar shkollën mjekësore në Bordeaux të Francës, kur ne u takuam me të në shkurt të vitit 1991. Ishim lutur si familje që të ishim në gjendje të ndanim ungjillin me dikë që po e kërkonte të vërtetën dhe ne ja dhamë asaj mësim në shtëpinë tonë, pa ta privilegjin që të kryej pagëzimin e saj. por ne nuk kishim ndikimet më domethënse që kalma të bashkohej me kishën. Miq, misionar dhe madje antar të familjes se kishin qenë dëshmitar të Perëndis në mëmëdhën e saj dhe një ditë në Francë, kur ishte koha e dur për kamlën, ajo mori vendimin që të pagzoje. Tani, 25 vjet më vonë, bekimin dhe ati vendimi e rrethojnë nga to atë, dhe biri i saj është një misionar në Madagaskar. Ju lutëm, mos i shihni përpjekjet tuaja për të ndarë dashurinë e shpëtimtarit me dikë tjetër, si një provim që e kaloni ose jo. Me notën tuaj që përcaktohet nga sa pozitivisht ju përgjigjen miqtë tuaj dhe ndjenjave tuaja, ose ftesës tuaj për të takuar me misionarët. Me sy tan njerëzor, ne nuk mund të gjykojmë efektin e përpjekjeve tona, as nuk mund të vendosim afate kohore. Kur e ndani dashurinë e shpëtimtarit me dikë tjetër, ashtu si na mësoi Elder Hales, nota juaj është gjithmonë 10+. Disa qeveri e kanë kufizuar punën e misionarëve, duke i bërë antarët tanë fisnik të tregojnë kuraj edhe më të madhe që të jenë dëshmitar të Perëndis në gjithë korat dhe në gjitha vendet. Në Deshda nga Moska, shpesh e fut libër në mormonit në një kuti dhurate me shumë karamele të paketuara për rreth ti. U them atyre, e tha ajo, sa ajo është dhurata më e ëmbël që mund t'ju jap. Pako, pasi u pagzua në Ukrainë, Svetlana pati mbresën që ta ndante ungjillin me një burrë që e shihte shpesh në autobus. Kur burri zbriti te stacioni i tij, ajo e pyeti: "A do të dish më shumë rreth Perëndis?" Burri tha: "Po." Misionarët i dhanë mësim Viktorit dhe ajo u pagzua. Ai dhe Svetlana më vonë u vullosën në tempullin e Freibergut në Gjermani. Bëni kujdes. Bekimet tuaja mund të vinë në mënyrë të papritura. 7 vite më parë, Kathy dhe unë u takuam me Diego Gomezin dhe familjen e tij të mrekullueshme në Salt Lake City. Ata morën pjesë në një shtëpi të hapur të një tempulli, por në mënyrë të hyrshme e refuzuan ftesën tonë për të mësuar më shumë rreth kishës. Këtë mangje shkoi, pata një telefonat habitse nga Diego. Ngjarje në jetën e vet e kishin bërë të binte në gjunjë për të lutur. Ai kishte gjetur misionarët vet, i kishte marrë diskutimet dhe ishte gati për pagzim. Në 11 qershor, unë u futa në ujët e pagzimit me mikun tim dhe bashkë dishepullin tim Diego Gomez. Kthimi i tij në besim kishte afatin e vet kohor dhe erdhi me ndihmën dhe mbështetjen e shumë njerëzve që u afruan atij si dëshmitar të Perëndis. Rinisë sonë të mrekullueshme dhe të rinjve të rejave tona në moshë mallore anëmban botës, unë ju drejtoj një ftesë e sfidë të veçantë që të jenë dëshmitar të Perëndis. Njerëzit që ju rrethojnë janë mirëpritës ndaj çështjeve shpirtërore. A ju kujtohet figurimi? Ju nuk e filloni punën me duar bosh, por me teknologjinë dhe median shoqërore në dispozicionin tuaj. Ne kemi nevojë për ju. Zoti ka nevojë për ju që të jeni edhe më të përfshirë në këtë kaos të madhërisht. Shpëtimtari tha: "Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagzuar në emër të Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë." Nuk është e rastishme që ju jetoni në Afrikë, Azi, Europë, Amerikën Veriore, Qendrore ose Jugore, në pajsorin apo vendet të tjera në botën e Perëndisë, sepse Ungjilli duhet të shkojë te çdo komb, fis, gju dhe popu. Perëndia i qiellit ka nxjerrë një mbretëri, një gur të shkëputur jo nga dora e njeriut, që është bërë një mal i madh dhe po e mbush tërë tokën për të mos u shkatruar kurrë, po për të ekzistuar për jetë. Ëndra është e vërtetë, dhe interpretimi i sigurt. E mbyll me fjalet nga doktrina e beslidhje. Lutjuni Zotit që mbretëria e tij të mund të përhapet mbi tokë, që banorët e saj mund ta pranojnë atë dhe të përgatiten për ditët që do të vinë, në të cilat biri i njeriu do të zbresë nga qielli, i veshur me shkëlqimin e lavdisë së tij, për të takuar mbretërinë e Perëndisë mbi tokë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Trial.
Our Father in heaven, we are profound.
Aty që je në qiell, jemi thellësisht mirënjohës për bekimet e mëdha që ne kemi të jemi këtu dhe të dëgjojmë këtë konferencë. Të jemi mirënjohës për doktrinën që u mësua, për parimet. Ato janë të shijshme për shpirtrat tanë. Ushqimi yt. Jemi mirënjohës për mundësinë që kemi, që na është dhënë ftesa, dhe lutemi që të na bekosh, që mund t'i zbatojmë dhe t'i pranojmë këto ftesa dhe këto doktrinat mrekullueshme në jetën tonë, që fryma e shenjtë të mund të na drejtojë me urtësi, që ne të mund të bekohemi, të përparojmë dhe të ruhemi në këto kohë të fundit, kështu lutemi me dashuri dhe mirënjohje, dhe shpresë të madhe dhe besim tek ty dhe biri yt, dhe bëjmë këtë në emër të Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 186th Semi.
Ky ishte një transmetim i konferencës përgjithshme gjysmën vjetore të 186 të Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të kishës. Muzika u sigurua nga kori Mormoni i Tabernakullit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.